52. Oliy nasabliklar bilan munosabat qilish haqida. Askar xizmatchilardan boshqa va baylardan tashqari munosabat qiladigan kishilar munoladur, ay qirindosh. Bulardan biri payg'ambar avlodi bo'lib, bularni hurmat qilsang, baxt saodat topasan. Bularni chin ko'nglingdan berilib toza yaxshi ko'gin. Ularga moddiy narsalar bilan yaxshilik qil, yo'qlab tur. Bula ahli bayt payg'ambarlarning qirindoshlaridir. Ey qirindosh, senmi uni payg'ambar haqqi uchun yaxshi ko'gin. Ig'izidan qamlashmagan so'z chiqmasalar, ularning ich teshi, ish harakatini surishtirma. Irpon elektron şirkiti türlük lug'atlarni chiqirib, til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning ipini ugutib, dil boyligingizni ham ovundirmoqchi.